سمعتنا قتيلو زقرب مدب منبر اب اوستراليايو ناب نايلومي منبر اب اوستراليا مدبنا انريو تحسو ناب اوستراليا ماتيوم كنبرو نقرب كان ازمات كان سبونسر مكبار زبل ارس زحزيو نابو كبلكم بناي سدرابيت ناي ميغريشن وي فلسات مدب دارغا فرقي نايتي اوستراليا عمتاوي قوامي فلسات تابز عمت زيت قبرو كغونيو ناي اوستراليا زيغاتات قوام نبرتن سبات مسبوم اب ناي اوستراليا مريت نخراخبو زفكد زيتفلالي بيزاتات سلزلو بزعبا ناي اوستراليا ناي سدرابيتات بيزاتات نمفلات اب زيت حستو كتن حكوميو ناي كلتشن اسران حدن كلتشن اسران كلتن مدب بروغرام ميغريشن ني ميتن سوسان شح ناي فيزا بوتاتات تدالي لو كابزي اتدارغ افرقي ناي سدرابيتات فيزا ايو كابتي اب تحتيتي ناي سدرابيت مأتوزر لو سبعان شعاتن شحن سلستة ميتن فيزاتات اتي سبعان كلتن شحن سلستة ميتن ناي متأمد تفيزا اتي اربعتشحن حموشتة ميتن نوالدي حموشتة ميتن ما كال ناي سدرابيت فيزا كوها بيو بناي فيزا بلان كندي تبقى زخونة جيمس با مس أوستراليا ويزيغا ويكا قوامي نباراي انت تمرعيو وي تمرعيا ويون ناي متعمد ديزم دنا نزل لوم ابتي ناي متعمد تبيزا كملكتو مسلا لوم يبل
The cost is roughly $7,800 upon the visa applications. If you want to add health check, that's another $300.
نزي زخفل جنزب بجمجم شعات تشحن شو منتميتن ناي أوستراليا دولار نما ملكتي ناي متعمد تي فيزا ايو ناي تعنا مرمرا كتوس خلون تدالي خدمة سلستميت دولار اللو كمون ككم بزحي ناي تنز زي تقمت ولن هاقرات ناي بوليس مرمراتات كتكاي دالكا بحفش اوكرا خلو كابتي زمل كتولو الات كساب قوامي نبارنت المركاب كبابي سلستك سا اربعة عمتي وسد ات دبارتمنت نزين مسلات نوح جزيز وستولو مخنيات دما اتوم متعمد تي زمد النوم كان بمزي فرسة كرقاق تسلز دليئيو اتركب دماء نايحاك مخانون اتزمد النا دماء يغتسل كمزلون نمرققات ايو إلي يقمت ميستر با اتركب نايحاك مخانون نمرققات ناي متعمد تبيزا من الكتاتات ابي زقم قمر وان كفلي وشت او قدايات نت قداي بدك كم زمر مرؤيو زقلت
The department takes a hard line in assessing the applications.
اتغفلي نتم ملكتي اب مقمقام ترير مسماريز وسد قروب مستير نايولكي مفتاش كمسل يخاليو انتخونقن اتوم املكتي نتكفلي ناي فقاد ممزانيتات اخل ملسي كمزرخبو كرغا قطو عالوهم ازخاء فوتوغرافن ناي بانك مقلسيتات انتراي ايكونن زحتت محبراوي قنزباوي كومون دارغا كل هيوتكا بحابار كمتنبر كتمسكرال لكا كاب فيزا انفوي بين واتس ناي اميغريشن طبقه كمز گلصو دما ناي متعمد تبيزا نمركاب زگبر مملكتي اب فولي كونتات بغتا ناب قوامي نبارنت كمرح يخليو كم نبورغن حادسب اوشت اوستراليا يخون اوصاي كوينو يملكت بزي يقدس بخلت تمدرخ مسرح كحلفالو
for them to decide to directly process you for PR the way that it works is that you have to be in a relationship for 3 years
so you አቶም ብቀጣ ናብ ቀዋሚ ነባሪ ዘመርህ መስርህ ንኽውስኑልካ እቲ አገባብ ናይ 3 ዓመት አብሃዳር ክትጸንሐልካ ስለዚ 3 ዓመት በሐባር ክትነብር አለካ ወይ ድማ በሐባር ክልተ ዓመት እና ነበርካ ናይ ሐባር ቆልዓ ክትወልዳለካ ኮሙን ተዘይ ኮይኑ ዳግማይ ናይ ቀዋሚ ቪዛ ከተመልክት ይጎብሩኻሞ እቲ መስርህ ን10 ተልተክ ساب اسران اربعتن وارح يتأنح دهريو اب مبل اسران اربعتن وارحي اب زقبر مكتتال بحابار كمزلخان مرقات اندقنا يفتشوها بدهرزي اتي مسرح ناب كال اي مدرخ يمحلال فو ازد ما اتي ناي قوامي نبارنت زبهاليو ني ولدغا ناب اوستراليا كتمتس انتدليخا يبل ميستر با اتناي مجم مرسو قمتي ناي ولادي مس اوستراليا زولو ناي سدرا زمدنا موسانيو ازد ما ميزان مرمرا سدرا بيت وي زي بالانس او فاميلي تيس تباهيلو يفلت عملكاتي انتوحادة فرق ادو قوم ناي اوستراليا زيقنت ويكا قوامي نبارنت انتهاليوام ناي سدرا مرمرا ميزان يعقبيو مالتيو
There are officially seven types of parent visas. Many factors are in play, including including the balance of family members.
ወጋዊ ሸዋት አይነት ናይ ወለድ ቪዛታት አሎ አብዚ ብዙሕ ረቆሒታት ይዘሎ እዚ ከዓ ንሚዛን ኣባላት ስድራ ቤት ንዕድመን ንቁጠባዊ ዓቕምን እውን ዘጠቓልል እዩ ቁኑዕ ምርጫ ንምውሳን እቲ ቀዳማይ ክሕተ ዘለዎ ሕቶ ፍርቂ ወይ ልዕሊ ፍርቂ ካብ ኣባላት ስድራ ቤት ኣውስትራልያውያን ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ በዚ መሰረት ድማ ዜጋታት ወይ ቆምቲ ነበርቲ ሰባት ማለት እየ መልሲ ናይዚ ቀዳመይቲ ሕቶ ኣይፋል ዝብል እንተኮይኑ እቲ እንኩ ኣማራፂ ኣብ ትሕቲ ሳብ ክላስ 870 ዘሎ ቪዛ ን3ለስተ ዓመት ናይ ግዜያዊ ናይ ወለዲ ስፖንሰር ብቐጥታ ምምልካት እዩ ናይ ወለዲ ብግዜያዊ ስፖንሰር ሳብ ክላስ ቪዛ 870 ኣብ 219 እተኣታተወ ዓይነት ቪዛ እዩ እዚ ብፍላይ ነቶም ኣብ ናይ ስድራ ቤት ፈተና ሚዛኖም ዘይሓለው ስድራ ቤት ጠቓሚ እዩ እዚ ቪዛ እዚ ንሰለስተ ወይ ንሓሙሽተ ዓመት ክውሃብ ይኽእል ከምኡን ናይ መመልከቲ ክፍሊት ኣብ ክልተ እብረ ይኽፈል ይብል Mr. Watts.
For the subclass 870, the base application charge is $1,000.
Nisab class 870 mabagasi nai mamalkati kifilit $1,000. Abrisizi nai salista amet bizan mirkab dimma $4,000 abmoodda atat masrach yikhfil. Silazi bidimmir hamwishta shihna australia dolar. በዚ ከምዚ ንወለድኻ ንሰለስተ ዓመት ኣብዚ ከተምፅኦም ይከኣል እዩ እቲ ናይ መበገሲ መመልከቲ ነቲ ሓሙሽተ ዓመት $1,000 ኮይኑ እቲ ካልኣይ ክፍሊት ቅድሚ ቪዛ ምርካቡ ዝኽፈል ድማ $9,000 እዩ ወለዲ ነቲ ንናይ ስድራ ቤት ምርመራ ሚዛን እንተሓሊፎም ኣብ ውሽጢ ወይ ከዓ ካብ ኣውስትራልያ ወፃእኒ ዘሎ ናይ ወላዲ ዕድመን ናይ ገንዘብ ክእለትን መሰረት ዝገበረ 6 ናይ ቪዛ መማረፂታት ኣለዎ እቶም ክልተ ናይ ቀዋሚ ናይ ኣበርክቶ ቪዛታት ወለዲ ቪዛታት ወለዲ ንሓደ ወላዲ ኣስታት 48,000 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ይሓትት እንተኾነ እቲ ዝኽፈል ዋጋ ክልተ መስርሕ ክሓልፍ ይኽእል በዚ እውን እቲ ኣመልካቲ መጀመርያ ግዜያዊ ናይ ወለዲ ቪዛ ይወሃቦ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ከዓ ቀዋሚ ቪዛ ክሓትት ይኽእል እቲ ዝሓሰረ ኣማራፂታት እቲ ፓረንት ቪዛ ሳብ ክላስ 103 ከምኡውን aged parent visa sub class 840 new እዚ 6415 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ዝውድእ እዩ እንተኾነ ናይ መወዳእታ መስርሕ ክበፅሕ ብገምጋም 30 ዓመት ክወስድ ይኽእል እዩ ካብ ቪዛ ኢንቮይ ቤን ዋትስ ከም ዝብሎ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ጥዕና ክንክን ወይ ምስ ኣውስትራልያ ናይ ኣሰራርሓ ስምምዕ ካብ ዘለዎን ሃገራት ብናይ ሳብ ክላስ 840 ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ናይ ኤጅድ ፓረንት ቪዛ ንናይ ነዊሕ እዋን መንበሪ እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ እዩ ይብል
Now, if you lodge a parent visa in Australia, what's going to happen is you'll get a bridging visa, which will let you stay on during the process.
ሕጂ ናይ ወለዲ ቪዛ ኣብ ኣውስትራልያ ውሽጢ እንተ ኣመልኪትካ እንታይ ክጋጥም ዝኽእል ኣብ እዋን መስርሕ ንኽትፀንሕ ዘኽእለካ ናይ መሰጋገሪ ወይ ብሪጅንግ ቪዛ ይወሃበካ እዩ እዚ ዓብ ነገር ይመስል እንተኾነ እቲ ፀገም ወለዲ ናይ ሜዲኬር ኣገልግሎት ምርካብ ወይ ናይ ክንክን ጥዕና መሰል ንምርካብ ኣውስትራልያ ምስ ብሪጣንያ ወይ ከዓ ምስ ጢልያን ፅቡቅ ናይ ክንክን ጥዕና ስምምዕ ካብ ዘለዋ ሃገር ንዝመፁ ጥራእዩ ኣብ እዋን ብሪጅንግ ቪዛ እዚ መሰል ዝረኽቡ እንተኾነ ግን መብዛሕትአን ሃገራት ምስ ኣውስትራልያ ዝኾነ ዓይነት ስምምዕ የብለንን ንኣብነት እተን ብቐዳማይን ካልኣይን ደረጃ ብዝሒ ስደተኛታት ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዎን ሃገራት ህንድን ቻይናን ምስ ኣውስትራልያ ከምዚ ዓይነት ስምምዕ የለን ኣውስትራልያውያን ናብ 11 ሃገራት ክበፅሑ ከለዉ ንናይ ሕክምና ወፃኢታት ዝሽፍን ናይ ኣሰራርሓ ሓለዋ ጥዕና ስምምዕ ኣለዋ ከምኡውን ካብዘን ሃገራት ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ በፃሕቲ እቲ መሰል ዝረኽብዎ እዮም እዘን ሃገራት እዚኣተን ቤልጅም ፊንላንድ ኢጣልያ ማልታ ኒውዚላንድ ኖርዌይ ሪፑብሊክ ኣየርላንድ ስሎቫንያ ሽወደንን ዓባይ ብሪጣንያን እየን ብዛዕባ ስደት ህፃናት ዝምልከት ኣብ መብዛሕትኡ ጉዳያት እቶም ዝውለዱ ቆልዑ ኣብ ናይ ወለዶም ቪዛ ክኣት ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ናይ መፃመድቲ ቪዛ ኣመልካቲ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ እንተኮይኑ እሞ ውላዶም ኣብ ወፃኢ ሃገር እንተኮይኑ እቲ ወላዲ ግዜያዊ ናይ መፃመዲ ቪዛ ምስ ኣመልከተ እቲ ቆልዓ ብግዜያዊ ናይ ህፃን ቪዛ ናብ ኣውስትራልያ ክኸይድ ይኽእል እዩ ሚስተር ዋስ ከም ዝብሎ ኣመልከቲ ሰለስተ ቀወምቲ መማረፂታት ኣለዎም ብመሰረት እቲ ኣብ መንጎቲ ቆልዓን ስፖንሰርን ዘሎ ዝምድና ናይ ህፃን ቪዛ ከምኡውን ናይ ምዕበይ ወይ ኣዶፕሽን ቪዛ እዮም
need to have a particular relationship with the child which is that you're either the child's adopted parent
Mr. Qolaa polizim dinna kullu kallo iz malet net qolaa ta'biyo wey waladi mohanka et qolaa zaxtam mohanun zemed et qolaa mohanun ወይ ትቆልዓ ባህሪያዊ ውላድ ካምኻኑን ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ህፃን ውላድ ናይቲ መጻምትኻ ወይ መጻምትኽን ተኾይኑ ካልእ መስርሕ ኣሎ። እዚ ማለት መጀመርያ ቀዋሚ ነባርነት ኣደ ምርካብ የድሊ ወይ ድማ እቲ ኣደ ቀዋሚ ነባርነት እንተሃልዋ ከምኡን ብገለ ምኽንያት እቲ ህፃን ኣብቲ ቀዋሚ ናይ ነባርነት ምልክታ እንተዘይ ሓቲቱ ከም ሓቂ ድማ ቪዛ ናይ ህፃናት ክትሓትት ልሙድ ተርእየ እዩ። ከከምቲ ዘለኻዮ ኩነታት እውን ኣዝማድካ ናብ ኣውስትራልያ መፂኦም ክነብሩ ስፖንሰር ምግባር ይከኣል እዩ። ንኣብነት ናይ ሕክምና ፀገም ተልኳ ናይ ዘመድካ ናይ ምክንኻን ቪዛ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ይኹን እምበር እዚ እንተሰሊጡካ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ካብ ኣዝማድካ ዝኾነ ሰብ ክኣልየካ ኣይክእልን። ካብ ናይ ኣውስትራልያ ሓልዋ ጥዕና ኣገልግሎት ኣድላይ ዝኾነ ሓገዝ እውን ክትረክብ ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ዕድሚኡ ልዕሊ 18 ዓመት ንዝኾነ ዘመድ ኣብ ኣውስትራልያ ብናይ ኣላይ ቪዛ ማለት ካሪየር ቪዛ ሳብ ክላስ 116 ወይ 836 ምምልካት ይከኣል እዩ። ነዚ ዓይነት ቪዛ ንምርካብ ብገምጋም 4 ዓመትን ፈረቓን ናይ መስርሕ ግዜ ይወስድ። ኣዝማዶም ኣብ ኣውስትራልያ ጥራይ ንዘለዎም ሰባት ናይ ዝተረፉ ወይ ኤጅ ዲፐንዳንት ሬላቲቭ ቪዛ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም። መመልከቲ ናይዞም ቪዛታት ካብ ወፃእን ካብ ውሽጢ ኣውስትራልያን ክቐርብ ይከኣል እዩ። ይኹን እምበር እዚ ምምልካት ንምስላጥ ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ምፅባይ ማለት ሓደ ኣመልካቲ ኣብ ኣውስትራልያ ውሽጢ ኮይኑ ነቲ ቪዛ ንምርካብ እንተሓቲቱ ውሳነ ክፅበን ከሎ ጥራዩ እቲ ዝሓሸ ዝኸውን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንናይ ክልቲኦም ቪዛታት መመልከቲታት ውሳነ ንምርካብ 5 ዓመታት ይወስድ። ኣይናይ ናይ ቪዛ መማረፂ ንኹነታትኩም ዝሰማማዕ ምዃኑ ንምፍላጥ ናብ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ወይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆም ኣፌርስ መርበብ ሓበሬታ ወይ እውን ናብ ምዝጉብ ወኪል ስደት ምውካስ ይከኣል እዩ። ዝሰማዕኩሞ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ነዚ ትሕዝቶ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ክፀንሐኩም እዩ።